Matitsata Capito. Pár dní po svatém Martinovi se v kamenici objevil nečekaně Matyáš. Matku Anu našel v kostele, protože před blížícím se adventem tu bylo pořád co dělat. I když mu bylo pouhých 36 let, kráčel těžce, měl pohublý bledý obličej a v očích výraz prázdnoty. Vypadal mnohem starší než Anna. Můžeme si promluvit? Zeptal se unaveně. Běž ustájit koně, hned přijdu domů, řekla, protože ještě potřebovala setřít prach z postranního oltáře. Přišel jsem pěšky, řekl dutě, otočil se a se svěšenou hlavou zamířil k východu z chrámu. Aně se sevřelo srdce obavami, protože jí došlo, že se děje něco vážného. Matyáše takhle zoufalého už dlouho neviděla, naposledy snad tehdy, když se dozvěděl, jak v Hejnicích dopadla jeho sestra Hedvika. Vůbec se nedokázala na práci soustředit. Nakonec se rychle pomodlila zdrávasi a Bohu se omluvila, že oltář dodělá později. Vědro s vodou, hadr a koště odnesla do sakristie a přes hřbitov utíkala domů. Kolem hrobu svého zemřelého manžela Ignáce jen proběhla. Jindy by se tu zastavila, ale dnes se jen v rychlosti pokřižovala. Matyáše našla v kuchyni. Seděl na lavici a v ruce držel džbánek s vodou. Rychle mu donesla v krajáči mléko a v ošatce chléb s máslem. Hladově se do krajíce zakousl. Zdálo se, že se trochu uklidnil, ale Anna postřehla v jeho očích slzy. Tak co se děje, chlapče? Zeptala se ho měkce. Někdo z rodiny je nemocný? Nebo, nedej bože, umřel? Já jsem umřel, opáčil dutě. Stiskl rty a chvíli bylo ticho. Pak, jako by se v něm všechno zlomilo, začal jí v pláči vykládat, že se svým podnikáním zkrachoval. Má dluhy a přišel o všechno. Za týden mu zabaví dům v Hajdě a veškerý jeho majetek. Koně už musel prodat a nemá ani zlatku. Jeho žena si jako s uděláním poranila ruku a do Vánoc nebude moci pracovat. Nemají kam jít a neví, co budou jíst. Tentokrát si odpustil nenávistné tirády, že za všechno jeho neštěstí může Christian Franz Rautenstrauch a Lukáš Krajbich. Anna ho pozorně vyslechla a pak ho pohladila po kudrnatých vlasech. Tohle dělávala svým malým dětem vždycky, pokud je konejšila. Jindy by Matyáš ucukl, ale dnes pokorně držel. Byl pohroužený do svých chmurných myšlenek. Byl na dně. Nu, nebudu tě konejšit, že se nic nestalo, začala svým klidným věcným hlasem. I přes svůj věk dokázala uvažovat jasně a jednat autoritativně, pokud to bylo třeba. Ale copak, nemám svůj dům? A hodně velký? Kdysi jsem ti nabízela, aby ses tu i s rodinou usadil. Ta nabídka stále platí. Jen se budete muset trochu uskromnit, protože dvě jizby má Vilemína. Volné jsou v tuhle chvíli jen dvě malé jizby v podstřeší. Jedna bývala kdysi tvoje, pamatuješ? Teprve při téhle vzpomínce se Matyáš dokázal podívat své matce do očí a trochu zaraženě přisvědčil. Věděl však, jak malé ty místnosti jsou, protože byly vestavěné vedle půdy přímo pod střechou. Ta tvořila skosenou stěnu obou jizeb. Kromě sebe a Rozárky živili ještě dva syny a dvě dcery. Jenže lepší žít stísněně, než spát ve špitále pro chudobné. Pokud požádáš Vilemínu, určitě vám jednu jizbu přenechá, pokračovala zamyšleně Anna. Stejně tráví víc času v Bělidle, než tady doma. A co dál? Čím se budeš živit? Až se Rozárka uzdraví, bude dál rýt sklo. Mohla by si udělat dílnu ve dvoře? Je tam několik starých skladů a nepoužívají se, když teď má Vilemína své. Dobrý nápad. S domácností a dětmi vám budu pomáhat, ale mám už svůj věk a taky se musím starat o kostel. A co ty? Myslel jsem, že bych pokračoval v tom, co umím. Budu dál obchodovat, řekl váhavě a po očku ji sledoval. Doma se totiž pohádal, když tohle navrhl. S Rozárkou ne, ta by mu nikdy neřekla něco, čím by ho ranila. Za to dcera Dorotka mu odsekla, že by měl přemýšlet o něčem jiném, protože obchodovat neumí, když teď musí odejít z Hajdy s ostudou. Byla z jeho dětí nejstarší, bylo jí rovných 15 let a i když to byla jinak celkem poslušná dívka, v tomhle věku to bylo s každou těžké. Musela opustit svého nápadníka a došlo jí, že nedostane žádné věno, to nebyla dobrá vyhlídka do budoucnosti. Proč ne? Řekla k Matyášovu ulehčení jeho matka. Jenže jak jsem pochopila, nemáš koně ani povoz, stejně jako nemáš peníze na zboží. Zbylo mi nějaké, nic moc. Věřitelé ho odmítli, že by s ním bylo víc práce než užitku. Myslel jsem, že bych to zkusil na jarmarcích. Máme tu ještě ten starý trakař po otci, ten by mi pro začátek stačil. Jak myslíš, opáčila Anna. Teprve teď postřehl v jejím hlase pochybnosti, ale umínil si, že se nenechá odradit. Nebyl přece špatný obchodník, jen měl smůlu. Valilo se to na něj ze všech stran. Nejdříve Rautenstrauch, pak Lukáš Krajbich, do toho problémy se synem Adamem a nadto ještě pomluvy, které o něm šířila Hildegarda a které ho připravili o spoustu zákazníků. Sebekriticky musel připustit, že i on udělal pár zbytečných chyb. Když o svém neúspěchu přemýšlel, došlo mu, že byl příliš poctivý. Tak se prostě obchody dělat nedají. Šejdířům se dařilo vždycky lépe než jemu. Poučil se a pokud nebude své chyby opakovat, zase se postaví na nohy. Pořídí si nový povoz a bude kupec jako jiní měšťané. Na večeři se objevila Vilemína. Vyslechla znovu svého strýce a pak mu nabídla svůj potah, aby mu pomohl se stěhováním. Moc toho nemám, přiznal se zkroušeně. Zabavili mi nábytek i nářadí. Rozárce vzali všechno z kuchyně. Šaty si smíme nechat jen ty, co máme na sobě. Mám jen 3 pytle se zbožím. I tak, rozhodla okamžitě Vilemína. Odjedeš jako pán. Ať vidí celá Hajda, že nejsi sám. Tvá Dorotka je už dospělá, mohu ji zaměstnat v Bělidle. Až se trochu otrká, může mne i zastupovat. Odmítne to, nesouhlasil Matyáš. Dorotka nechce být nádenice a ostatně nechci to ani já. Jak by se na ní mládenci odtud z Kamenice dívali? Zapomínáš na jistou důležitou věc, zasáhla jeho matka. Jsi můj syn a pokud chceš žít v mém domě, budu tu rozhodovat já. Práce je Bohem požehnaná a není to nic ponižujícího. Co mám, ráda svým dětem dám, ale jen tehdy, pokud se nebudou válet a myslet si, že jsou něco lepšího, než byli jejich rodiče. Já i tvůj otec jsme celý život pracovali. Ignác byl skvělý sklář, ale když bylo zle, dělal mi kočího a spolu jsme objížděli chalupy v horách. Nikdy jsme se za žádnou práci nestyděli. Jdeme spát? A ty, Matyáši, se modli, aby ti Bůh tvou pýchu odpustil. O 2 dny později se ukázalo, že Matyáš svou rodinu nezná. Když se Vilemína jeho nejstarší dcery zeptala, zda jí chce pomáhat v Bělidle, nadšeně souhlasila. Týden před svatou Kateřinou vyrazil Matyáš s trakařem na jarmark do Úštěku. Jako pomocníka si vzal svého syna Ignáce. Bylo mu 11 let a svého otce miloval, netoužil po ničem jiném, než být jako on. V akátové huti u Prysku začal Ambroš vyrábět už v polovině listopadu. První tavba bývala vždycky příležitostí k oslavě, jenže se svými příbuznými a přáteli se dohodl, že to oslaví až v neděli před svatým Mikulášem, protože všichni měli před začátkem adventu tolik práce, že by si nikdo tohle setkání neužil. Ambroš je sám k tomuhle rozhodnutí nenápadně vedl, protože si chtěl nejdřív vyzkoušet, jaké sklo jeho nová pec utaví. Hned s první tavbou byl však mimořádně spokojený. Křišťál byl průzračný a dobře se s ním pracovalo. Zima měla toho roku zpoždění. Jindy se svahy hor bělaly už koncem svatého Martina, ale letos přišel první sníh až v první adventní den. Pak 3 dny sněžilo tak hustě, že lidé raději ani nevystrkovali nosy z chalup. V akátové huti se však vyrábělo dál, protože Ambrož postavil svou pec v bývalé stodole, měl tedy střechu nad hlavou a prostor kolem pece ještě obehnal dřevěnými zástěnami, které izoloval slámou, takže na verštatu bylo příjemné teplo. Nemohl si dovolit čekat s výrobou až do jara, potřeboval vydělávat. Měl smlouvy se 3 rytci, i ti byli spokojení, že budou mít v zimě surovinu a tedy práci. Oslava v neděli před svatým Mikulášem se vyvedla, protože už několik dní vládlo příjemné počasí. Nebe bylo jako vymetené a i když byl silný mráz, slunce dávalo na zimu zapomenout. Agáta se snažila navařit dostatek jídla pro všechny, sečí stačily síly, přestože už na ní bylo těhotenství znát. Ale špatně jí bývalo jen ráno a s pohybem problémy neměla. Uvítala však, když se v sobotu v akátové huti objevila její sestra Filoména, aby jí s přípravami pomohla. V bývalém mlýně se na slavnosti sešly skoro 30 lidí. Vilemína přivedla z Kamenice 2 hudebníky a tak se zpívalo, tancovalo a popíjelo. Agáta se chvílemi na hosty v dobrém zlobila, proč toho navařila tolik, když si raději hledí čbánků. Bratr Wolfík ji popichoval, že ta otázka je naprosto zavádějící, protože těžko by uvařila něco tak dobrého, jako je kamenický ječný ležák. Až to dokáže, pak bude jistě o její kuchyni mnohem větší zájem. Protože Agáta dlouho tancovat nevydržela, vystřídal Ambrož v kole všechny ženské, které k ním přišly na návštěvu. Tančilo se na mlatě vedle pece, kde bylo nejtepleji. Pohoštění bylo rozložené na dlouhém stole, provizorně zhotoveném z fošen přikrytých plátnem a položených na kozách na řezání dlouhých polen. Jak si Agáta všimla, její muž tancoval nejčastěji s Filoménou. Jindy by ho pokárala, ale dnes ho nechala, i když věděla, že její starší sestra o něj kdysi projevovala zájem. Filoména byla nejkrásnější holka v Chřibské a i když měla snoubence, s Ambrožem nenápadně flirtovala. Ale Agáta svému manželovi věřila a věděla, že se sice bude bavit naplno, ale rozhodně nepřekročí hranici počestné zábavy. Když se s touhle úvahou svěřila své matce, ta si jen lehce povzdechla. Vyrostla v šenku a proto prakticky namítla, že to je jistě pravda, jenže co je počestná zábava. Za svůj dlouhý život poznala, že tuhle hranici mají chlapi různou a celkem ochotně ji mění podle situace. Ani tím si nenechala Agáta zkazit náladu. Na tenhle den se těšila s Ambrožem už kdo ví kolik měsíců. Ne proto, aby se předváděla před příbuznými, ale splnil se jim jejich sen. Stali se sklářskými podnikateli se vším všudy. Neopomněla zajít za Vilemínou a Anou a oběma znovu poděkovala, protože nebýt jich, akátová huť by v údolíčku pod Pryskem nikdy nevyrostla. I když skoro nepila, byla z toho všeho malátná, jako by byla opilá. Ale to bylo těmi zážitky a prudkou radostí a taky odpovědností. První, kdo oznámil, že se mu nechce v té zimě a tmě domů, neboť noc přicházela o adventu záhy, byl Wolfík. Stačí mi houně, zabalím se do ní a vyspím se u pece. A když mi bude zima, má žena mě zahřeje, viď hajdy. Jeho žena ho sice i hned ctnostně napomenula, aby neplácal hlouposti, ale i ona měla tváře zčervenalé pitím. O chvíli později souhlasila, že tu s Wolfíkem zůstane přes noc. Skoro okamžitě se k ní přidali všichni mladí, zvláště když se Ambrož přiznal, že má ve sklepě piva dost. Se soumrakem se rozloučili jen rodiče a o chvíli později Matyáš se svou rodinou, ale skláři z Chřibské zůstali. Vilemínu na slavnost doprovázel vrchnostenský správce Heribert, který to tak trochu považoval za svou povinnost, či lépe řečeno, tak to doma vysvětlil své manželce. Skoro celé odpoledne protancoval s Vilemínou a byl její náručí celý rozpálený. Když mu do ucha špitla, zda by tu s ní zůstal přes noc, bez váhání souhlasil. Hned pak si vzala Vilemína bratra stranou, Potřebuju pro našeho pana správce slušnou komnatu s lůžkem, nebude přece spát s ostatními na verštatu. A ty jistě také ne, usmál se dobromyslně. Jediné lůžko, které tu mám, je to moje, takže odpusť. Nechci, aby má žena, když je těhotná, spala na seně, ale mohu ti upravit komoru za síní. Na zem dám seno a houně. Stačí? Inu, zámecká komnata to není, ale budiš, souhlasila ochotně. Pro ni bylo hlavní, že tam budou sami. Spát ale nešli hned. Celá společnost zůstala ve stodole, sesedli se na verštatu, popíjeli pivo a vyprávěli si historky ze života. Sešla se tu pestrá společnost a tak si měli opravdu co říci. Prim však hrál Heribert, který mistrně napodoboval úředníky ze zámecké kanceláře. Seděl vedle Vilemíny a rukou ji objímal. Položila mu hlavu na rameno a bylo jí dobře. Nikomu to nepřišlo divné, protože teď už jen zřídka seděli vedle sebe dvojice, které k sobě patřili. Ambroš se tiskl k Filoméně, Wolfík objímal sestřenici své ženy a jeho Heidi se ramenem opírala o sklářského mistra Seidla, který se o ní kdysi ucházel. Agáta byla po celém dni unavená. Lehla si na verštat a hlavu měla položenou na klíně mladého Eberharda, který u nich pracoval jako baňkař. Byl to velice obratný sklář a ochotný mládenec. Ambroš občas vstal, zkontroloval pec, přiložil dřevěné uhlí a když se mu zdálo, že plameny nejsou dostatečně silné, chvíli vháněl pod topeniště měchy horký vzduch. Ale moc práce mu to nedalo, protože v zimě mýval komín lepší tak než v létě a tavilo se lépe. Byla už hluboká noc a venku začalo drobně sněžit. Dopili pivo a většině z nich se zavírali ospalostí oči. Z moci svého úřadu nařizuji, jde se spát, prohlásil vrchnostenský správce Heribert a vstal. Byl příjemně podnapilý, stejně jako všichni ostatní. Uchopil Vilemínu za ruku a zamířil s ní ven. Prošli přes dvůr a zmizeli v domě. V síni si v kádi jen ošplouchli obličeje a pak vklouzli do své komory. Padli na provizorní lůžko, objali se a hned se začali vášnivě líbat. Neděláme dobře, špitla Vilemína. Ne, rozhodně neděláme, potvrdil trochu zastřeným hlasem Heribert. Rozepnul si nohavice a Vilemína si vykasala suknici. Byla zima a tak ani jednoho nenapadlo, že by se mohli svléknout. Pomilovali se oblečení, ale to jim nebránilo v tom, aby své spojení prožívali s rozkoší. Když Vilemína vykřikla, položil jí ruku na ústa a špitl, co si její bratr pomyslí. To je vrátilo nohama na zem. Provinile si lehli vedle sebe a chvíli mlčeli, ale pak se šťastně rozesmáli. Je mi zima, řekla Vilemína mazlivě. Tak s tím něco uděláme, slíbil Heribert. Ale ještě dříve, než s tím opravdu něco mohl udělat, ozval se zvenku křik. Podle zvuků se na dvoře snad i bojovalo. Heribert si rychle povytáhl nohavice a zapnul je. Pak sáhl po svém kordu, který jako vrchnostenský správce nosíval. Ani Vilemína nechtěla zůstat pozadu. Utíkala za ním, v síni sebrala sekeru a vyběhla do noci. Dvůr ozařovaly plameny přístřešku, který byl přilepený ke stodole a v němž byla srovnána polena k vytápění pece. Oheň už ale skomíral, požár stodolu neohrozil. Kolem plamenů pobíhaly ženy s vědry a hasily. U vrat byl hlouček mužů, kteří spolu zápasili. Heribert se k ním vrhl a pánovitě zvolal: jsem vrchnostenský správce, jménem hraběte Kinského hned všeho nechte, kdo neuposlechne, bude popraven. Muži se spolu ještě chvíli rvali, ale pak toho nechali. Ambrožovi a jeho hostům se podařilo zajmout tři muže, další tři zmizeli ve tmě. Spoutali je provazy a odvedli k peci. Zná je někdo? Obrátil se správce Heribert na ostatní. Tenhle je z Falknovské huti, jezdí s koňmi, řekl Wolfík a ukázal na vousatého zamračeného chlapa. Tamten taky, přidal se snoubenec jeho sestry Filomény, je to uhlíř. Záhy se ukázalo, že všichni jsou z Falknovské huti, i ti tři, kteří utekli. Nebyli to skláři, ti by se k něčemu takovému nesnížili. Tohle byli jen pomocní nádeníci. Přiznali se, že je poslala hutmistrová Hildegarda. Slíbila jim dobře zaplatit, pokud zničí tuhle novou pec. Jenže, když vlezli do stodoly, narazili na ty, kteří spali kolem verštatu. Ráno je nechal vrchnostenský správce Heribert odvést do kamenice a v zámecké kanceláři dal zapsat jejich výpovědi. Současně poslal dráby do Falknovské hutě pro Hildegardu. Dal ji dovést v bryčce v okovech. Soud proběhl následující den. Hildegarda musela zaplatit škody, které Ambrožovi vznikly, dále musela zaplatit pokutu do vrchnostenské kanceláře a 3 hodiny stála před kostelem na pranýři. Těch 6, kteří se přepadení účastnili, bylo potrestáno výpraskem a uříznutím pravého ucha. Když Heribert Hildegardu propouštěl, podal jí listinu. Vynesl jsem nad tebou rozsudek smrti. Tady to máš písemně. Trest bude vykonán, pokud se ještě jednou dopustíš něčeho tak hanebného. Modli se, aby ti Bůh odpustil tvé hříchy. Nemáš jich málo, pokud vím. Křesťanské je odpouštět, nikoli nenávidět. Listinu převzala, ale netvářila se zkroušeně nebo provinile. Ostře si ho změřila pohledem a s hrdě vztyčenou hlavou kancelář opustila.